რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონცემთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. კორონავირუსის სამხედრო ჰოსპიტალის დაინფიცირებული ექთნის ოჯახის წევრებსაც დაუდასტურდა ლოკალური ზონის ჩაკეტვა ჯერჯერობით არ განიხილება.
სოფელში ჯერჯერობით მილიცია მოდის ამოწმებს, ექიმები მოდიან, გვაფრთხილებენ, რომ იქ არ ავიდეთ, დარანჩენი ველოდები თვლილობთ, რომ იზოლაცია დავიცვათ, რა ქვია, არ გავდივართ გარეთ.
რეაქციებს იწვევს ფერმერებში სახელმწიფოს გადაწყვეტილება სარწყავი წყლის გადასახადისგან მათი გათავისუფლების შესახებ.
შეიძლება რომ ჯერავათი ხონდეს ადამიანს.
პრობლემა ეგ არის რომ არ აგვაქვს წყალი და არ უშვებენ. მიუხედავია, გასარემონტებლებია სარწყავები.
და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილიდან ამ დრომდე საქართველოში დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 22 ახალი შემთხვევა. საერთო რიცხვი 539-მდე გაიზარდა, მათგან 178 პაციენტი უკვე გამოჯანმრთელებულია. 6 გარდაიცვალა. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით მიღებულია გადაწყვეტილება საქართველოში უფრო გაფართოებულად ჩატარდეს დღეში 1000-ზე მეტი PCR ტესტი. როგორც ტიკარაძემ თქვა, ამის საშუალება ქვეყანას აქვს და გაფართოებული ტესტირება ჩატარდება იმ ალგორითმით, რომელიც დღის ბოლოსთვის დამტკიცდება. დღის პირველ ნახევარში კლინიკური ჯგუფის შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ დღემდე წარმოებულ მიზნობრივ ჯგუფებში ტესტირებას ხარვეზად არ მიიჩნევს, რადგან საქართველო COVID ინფექციის მართვით მსოფლიოში წამყვან პოზიციას იკავებს. ეკატერინე ტიკარაძემ შემთხვევების მატებას კონტროლირებადი უწოდა და თქვა, რომ თავარ მოთხოვნად რჩება სოციალური დისტანციის მკაცრად დაცვა.
ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, კონტროლირებადი ზრდა პაციენტების და COVID ინფექციის დაფიქსირების კუთხით, მაგრამ ეს ისევე როგორც საქართველოს, ასევე სხვა ქვეყნებსაც არაძლევს მოდუნების საშუალებას, ვინაიდან ჩვენთვის COVID ინფექციის გავრცელების რისკები კვლავ ძალაში რჩება, აქ ჩვენ მომოქალაქეებმა აუცილებლად უნდა დაიცვან ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან არის დადგენილი.
ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებითვე COVID-19 ინფექციის მართვისთვის საქართველოში 29 კლინიკაა მობილიზებული, თუმცა პაციენტების რაოდენობიდან გამომდინარე ამჟამად დატვირთულია მხოლოდ 9 კლინიკა, თუმცა მისივე თქმით 29-ვე კლინიკა უზრუნველყოფილია საჭირო ტექნიკური ინვენტარით, რომელიც COVID-19 ინფექციის მართვისთვის ჭირდებათ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, დღეს 30 აპრილს საქართველოში ყველაზე მეტი 1096 ტესტი ჩატარდა კორონავირუსზე. კლინიკური ჯგუფის შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ დღეს უკვე 5-ის ნაცვლად 12 ლაბორატორიაში ტარდება ტესტირება და კიდევ 3 ლაბორატორია დაემატება. 15 მაისამდე კი დღეში 1500-დან 1700-მდე ტესტის ჩატარება იგეგმება, უფრო მოგვიანებით კი 2000-ზე მეტისო. როცა ხდება შემსუბუქება შეზღუდვითი ღონისძიებები, აუცილებელია უფრო მასშტაბიანი და უფრო ფართო ხელმისაწვდომობა იყოს PCR ტესტებზე და აქეთკენ მიდის ქვეყანა, განაცხადა ამირან გამყრელიძემ. რაც შეეხება დღეს დილით დადასტურებულ 22 ახალ შემთხვევას, ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით ყველა ინფიცირების წყარო ცნობილია.
ასეთი ზრდა დინამიკისა, თუ ჩვენ ამ ორი კვირის განმავლობაში შევინარჩუნეთ, ანუ 20, 30, 40 ვთქვათ ყოველდღიური ზრდა, ეს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემისთვის სრულიად მართვადია. ამიტომ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას. იცით, რომ წარმოდგენილია მთავრობის მიერ ეს 6 ეტაპიანი თანდათანობითი შემსუბუქების გეგმა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ხაზს უსვამ, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი რეკომენდაციები, რასაც ჯანდაცვის სამინისტრო იძლევა, რასაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი იძლევა, რომ მათი იგნორირება მოხდეს. ანუ ისევ და ისევ მთავარი რეკომენდაცია: დარჩი სახლში, განსაკუთრებით ხანდაზმული ადამიანები, განსაკუთრებით ქრონიკული დაავადებებით ადამიანები, ხშირი ხელების დაბანა, ხშირი სანიტაიზერებით დამუშავება, დისტანციის დაცვა და სოციალური დისტანცირება. ეს გახლავთ თავი. და რაც თავია კიდევ, რომ პირველივე სიმპტომების გაჩენის შემთხვევაში ეს იცით, ტემპერატურა, ყველა, სულ თქვის, უკმარისობა აუცილებელია, რომ მიმართოთ ექიმს.
ჩეხება ტესტირების გაფართოების გადაწყვეტილება სამიან გამყრელდის განმარტებით პირველ ეტაპზე შეეხება იმ სამედიცინო პერსონალს და კლინიკების თანამშრომლებს, სადაც COVID ინფიცირებულების მკურნალობა მიმდინარეობს, ასევე სასტრაფო დახმარების თანამშრომლებსა და მათთან ერთად მომუშავე პერსონალს, კარანტინში მყოფ ადამიანებს, კარანტინის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე და ეპიდემიოლოგიური ჯანდაცვის მუშაკებს. ამირან გამყრელძის თქმით, ამ ადამიანებს ყოველ 14 დღეში ერთხელ ჩაუტარდებათ კორონავირუსზე ტესტირება. კლინიკური ჯგუფის შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგს ესწრებოდა ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი თენგიზ ცერცვაძეც, რომელსაც კითხეს, რას ნიშნავდა მისი გუშინდელი განცხადება, რომ შესაძლოა საქართველოში ინფიცირებულთა რიცხვი იმაზე მეტი იყოს, ვიდრე ოფიციალურად დადასტურებული. თენგიზ ცერცვაძის თქმით, მისი ეს განცხადება სპეკულაციისთვის არ უნდა გამოიყენონ.
მე რაც ვთქვი, ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. ყველა ქვეყანაში, სოფლის ყველა ქვეყანაში, რეალური რიცხვი ინფიცირებულების აუცილებლად იმაზე მეტია, ვიდრე არის ოფიციალურად დარეგისტრირებული. იმიტომ რომ, ნუ თქვენ თვითონ წარმოიდგინეთ, ეხლა არის ვიღაცები, რომლებიც არიან რისკის ჯგუფები, ან თქვათ, არც არიან რისკის ჯგუფები, მაგრამ ну мохта ესე შემთხვევით შეხვდნენ ინფიცირებულს არ რაღაცა და ისინი ინფიცირებულები არიან, მაგრამ ყველა ხო არ არის გამოკვლეული, არც ერთ ქვეყანაში არ არის ყველა გამოკვლეული. ამიტომ ინფიცირებულების რიცხვი სავარაუდოდ აჭარბებს ოფიციალურად დარეგისტრირებული ავადმყოფების რიცხვს, მაგრამ მინდა გავაფრთხილო ისინი, ვინც ამას ცდილობენ, რომ ერთგვარი ნეგატიური პროპაგანდისთვის გამოიყენონ, რომ აი ხედავთ სინამდვილეში ჩვენ 500 ავადმყოფი კი არ ყავს, შეიძლება 1000 ყავს, 2000 ყავს, 5000 ყავს, არამც და არამც. გარკვეული სენტიმენტური კვლევები, რომელსაც ისინი მუდმივად აწარმოებს, ადასტურებს იმას, რომ ასეთი ინფიცირებულთა რიცხვი, ვინც ჩვენ არ ვიცით, არის ძალიან ცოტა.
განაცხადა დღევანდელ ბრიფინგზე თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ, რომელიც COVID-19-ის მკურნალობის კლინიკურ ჯგუფსაც ხელმძღვანელობს. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა საპატრულო პოლიციის ყოფილ უფროს დავით სინარიძეს. სხდომა დისტანციურ რეჟიმში წარიმართა, ბრალდების მხარე ითხოვდა პატიმრობის გამოყენებას, დაცვის მხარე კი აკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვება. საბოლოოდ მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. შეგახსენებთ, რომ დავით სინარიძე სამართალდამცავებმა ორი დღის წინ დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით, ნასო მდგომარეობაში მყოფმა სინარიძემ ცოლს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, შემდეგ კი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა, რა დროსაც ცეცხლსასროლი იარაღიდან ერთხელ გაისროლა. თავად ბრალდებული ამ საქმის დეტალებზე არ საუბრობს და საზოგადოებას გამოძიების დასრულებამდე მოცდას თხოვს. ის ბრალდებულია ოჯახის წევრის მიმართ მუქარასა და ძალადობაში. საქართველოს პრეზიდენტმა თავდაცვის ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა სალომე ზურაბიშვილმა სამშვიდობო მისიებში მყოფ ქართულ სამხედროებს და სარდლობას მიულოცა თავდაცვის ძალების დღე, რომელიც 30 აპრილს აღინიშნება. პრეზიდენტი თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მართვის ცენტრში იმყოფებოდა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან და თავდაცვის ძალების მეთაურის პირველ მოადგილესთან ნიკოლოზ ჯანჯღავასთან ერთად. 29 წელია თქვენ სახელმწიფო საყრდენი ხართ, თქვენთან ერთად გაიზარდა და შედგა ეს სახელმწიფო და მსოფლიოში საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე თავის სიმაღლეზე დადგას. ეს მიმართა სალომე ზურაბიშვილმა ქართულ სამხედროებს. მან ასევე თქვა, რომ მათ საქართველო ასახელეს პროფესიონალიზმით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მისიებში და ამას საქართველოს ყველა პარტნიორი აღიარებსო. ამდენად თქვენ ამ სახელმწიფოს სახე და სიამაყე ხართ, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. პრეზიდენტმა პატივი მიაგო დაღუპული სამხედროების ხსოვნასაც. მან დღეს ისიც თქვა, რომ არ შეიძლება პატივი არ ვცეთ ვეტერანებს, რომლებსაც სამწუხაროდ დღეს ქვეყანაში არ აქვთ ის სტატუსი, რომელიც უნდა ჰქონდეთო, მაგრამ ყველა ჩვენგანი სურვილია ეს, რამე თუ ძლიერი ჯარი ძლიერი ვეტერანების გარეშე არ არსებობს. არსებობს, განაცხადა საომეზურაბიშვილმა. დღესვე მან პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესა და თავდაცვის მინისტრთან ერთად ყვავილებით შეამყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი. დღესვე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში გამოაქვეყნა სპეციალური განცხადება, რომლითაც საქართველოს თავდაცვის ძალებს თავდადებისა და სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქართველმა და ამერიკელმა სამხედროებმა საერთაშორისო მისიებში ერთად საქმიანობით კიდე უფრო გაამყარეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებიო. საქართველოს თავდაცვის ძალების დღედ 29-30 აპრილი მას შემდეგ გამოცხადდა, რაც 1991 წლის აპრილში საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა გამოსცა წვევამდელთა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის განკარგულება. თავად გაწვევა კი 30 აპრილს დაიწყო და სწორედ ეს დღე გახდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების ათვლის წერტილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსით დაინფიცირების 22 ახალი შემთხვევიდან, რომელიც დღეს დილით დადასტურდა, 18 ქვემო ქართლშია გამოვლენილი. 16 თეთრი წყაროს მცხოვრებია, 2 კი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანეთის. ყველა შემთხვევა უკვე ცნობილი ეგრეთ წოდებული კლასტერებიდანაა. თეთრი წყარო, ბოლნისი და მარნეული მკაცრი კარანტინის ზონებად რჩებიან. დღეს დადასტურებული ახალი შემთხვევებიდან 3 გორში გამოვლინდა. ეს მუნიციპალიტეტში ერთბაშად ამ რაოდენობით დაინფიცირების პირველი შემთხვევაა და ყველა მათგანი ერთი დღით ადრე დადასტურებულ ფაქტს უკავშირდება. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტში ახალი სახეობის კორონავირუსით ინფიცირების ერთბაშად 3 შემთხვევა აქამდე არ გამოვლენილა. დაინფიცირებული მოქალაქეები გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მომუშავე უფროსი მედის კონტაქტები არიან. ჰოსპიტალის ექტანს COVID-19 დიაგნოზი გუშინ 29 აპრილს დაუსვეს. იმავე დღეს კლინიკამ განაცხადა, რომ ექტანს ჰოსპიტალის ექიმებთან შესაბამისი აღჭურვილობის გარეშე კონტაქტი არ ჰქონია. თუმცა მასთან შემხებლობაში მყოფ პერსონალს ჩაუტარდა ტესტირება და ყველა მათგანის პასუხი უარყოფითია. სოფელ თერგვისში, სადაც ექტანი ოჯახის წევრებთან ერთად ცხოვრობდა, ვარაუდობენ, რომ ის ჰოსპიტალში COVID-19 დიაგნოზით მყოფი ერთ-ერთი პაციენტისგან დაინფიცირდა.
არავინ არაფერი არ თვლის, სიცხე მისცა, წაიყვანეს და დაუდასტურდა ვირუსი. ეხლა მეუღლეს წაყვანილია დანარჩენი ის ოჯახი, ორი ძმები არიან იზოლაციაში მთელი ოჯახი. დანარჩენი არაფერი სოფელში ჯერჯერობით მილიცია მოდის ამოწმებს, ექიმები მოდიან, გვაფრთხილებენ. როი ქარავიდეთ აგერხითთან ცხოვრვენ ახო მეტი არაფერი დანარჩენი ველოდებით თუ ეს 8 დადასტურდა ლუგარის ლაბორატორიაში მაშინ აუცილებლად ჩაიკეტება სოფელი ეს გოგო უვლიდა ამ მათ კაცო კორონიანებს იქ ეწვინათ გორის ჰოსპიტალში და ალბათ ამიტომ მოხდათ
არაფერი ვიცით დანარჩენი მე მუჭამ სოფელი ვაძრა ვცდილობთ რომ იზოლაცია დავიცვათ რა ქვია არ გავდივართ გარეთ
ამჟამად ეპიდემიოლოგები მუშაობენ გორის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში კარალეთში თერგვისსა და ფლავში სადაც დაინფიცირებულ ექტანს კონტაქტები ჰქონდა კარალეთში მისი მშობლები და ძმა ცხოვრობს ამ დღეებში მედ და მშობლებთან სტუმრად იმყოფებოდა გორის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში მომუშავე ეპიდემიოლოგები ახლა მედის და მისი ოჯახის წევრების კონტაქტებს სწავლობენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გორის ოფისის ხელმძღვანელი მარგი უნაშვილი აცხადებს რომ მიმდინარეობს დაავადებულთან ახლო კონტაქტში მყოფი პირებისგან მასალის აღება რომელიც გამოსაკვლევად ლუგარის ლაბორატორიაში გაიგზავნება
რა გაიგზავნა სამი დადასტურდა და ეხლა კიდე დანარჩენებისგანაც ვიღებთ მაქსიმალურად ყველასგან თითქმის ვისთანაც კონტაქტი იყო თერმოსკრინინგი დღეში ორჯერ ტარდება
სახელმწიფო რწმუნებულმა შიდა ქართლში გიორგი ხოჯევანიშვილმა განაცხადა რომ ამ სოფლების ჩაკეტვის გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღიათ სახელმწიფო რწმუნებულის ინფორმაციით ლუგარის ლაბორატორიაში ამ დრომდე გაგზავნილი 8 ნიმუშიდან დადებითი პასუხი სამ შემთხვევაში მიიღეს მათ შორის ინფიცირებული მედის ორი ბავშვია
გაიგზავნა 8 ნიმუში 8-დან 3 ადამიანს დაუდასტურდა სამივე ეს ადამიანი არის უკვე ინფიცირებულის ოჯახის წევრები ნათესაურ კავშირში მყოფი ადამიანები გაგრძელდება ღრმა ეპიდკვლევა, ასევე მოხდება დამატებითი ნიმუშების აღება და ანალიზების საკითხ შემოწმება, დაველოდებით დამატებით ანალიზების პასუხებს. ამ დადასტურებული შემთხვევებიდან არის ცირეწოლონის შემთხვევაც.
შიდა ქართლში COVID-19-ით ინფიცირების სულ 7 შემთხვევაა გამოვლენილი. ორი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისყურში, ერთი კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეში და ოთხი გორის მუნიციპალიტეტში.
გოგაბცე არმაგი ამბოთ, გორის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსით დაინფიცირების სამ ახალ შემთხვევაზე სამივე მათგანი უკავშირდება ერთი დღით ადრე გორის სამხედრო ჰოსპიტლის ერთ-ერთი ექთნისთვის დასმულ დიაგნოზს. მას COVID-19 დაუდასტურდა. ახალი შემთხვევებიდან კი 3-დან 2 მისი მცირეწლოვანი შვილები არიან, ერთი კი ახლო ნათესავი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ანტიკრიზისულ გეგმაში, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 24 აპრილს წარმოადგინა, ერთ-ერთ ნაწილში საუბარია სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების ხელშეწყობაზე. კერძოდ ამ გეგმის მიხედვით სოფლად მცხოვრებ ადამიანს, რომელიც გადაწყვეტს ელემენტარული მცირე ბიზნესის წამოწყებას, სახელმწიფო 30,000 ლარის გრანტს გამოუყოფს. გარდა ამისა, ერთწლოვანი კულტურების დაფინანსებისთვის გამოიყოფა 50 მილიონი ლარი. როგორც პრეზენტაციის დროს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თქვა, აგროკრედიტით სარგებლობას 5,000 ფერმერი შეძლებს. გარდა ამისა, ანტიკრიზისული გეგმის ეს ნაწილი ითვალისწინებს ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის სარწყავი წყლის დავალიანების ჩამოწერას. როგორ აფასებენ მაგალითად ამ შეღავათ ფერმერები, ამ თემით გიორგი ალდაშვილი დაინტერესდა.
თავრობის მიერ წარმოდგენილი ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის ერთ-ერთი კომპონენტია სოფლის მეურნეობა. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სამელიორაციო სისტემაში 2020 წლამდე არსებული ყველა დავალიანება ჩამოეწერებათ და ასევე მიმდინარე წელს გათავისუფლდებიან მორწყვის საფასურის გადახდისგან. როგორც რადიო თავისუფლებას მელიორაციის სამსახურში უთხრეს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს დავალიანება 2012 წლიდან ერიცხებოდა და 2020 წლამდე მთელი ქვეყნის მასშტაბით დავალიანების საერთო რაოდენობამ 8 მილიონი ლარი შეადგინა. მელიორაციის სამსახურში ხაზგასმით ამბობენ, რომ ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით წელს გადასახადისგან გათავისუფლდებიან მხოლოდ ის ადამიანები და კომპანიები, რომლებიც ირიგაციით და დრენაჟით სარგებლობენ. შეღავათით ვერ ისარგებლებენ მაგალითად ტბორების და ჰესების მფლობელები, რომლებსაც ასევე წყლით უზრუნველყოფს მელიორაციის სამსახური. თავრობის ანტიკრიზისული გეგმის სოფლის მეურნეობის კომპონენტზე კახეთში ჩვენ იმ ადამიანებს ვკითხეთ აზრი, ვინც მელიორაციის მომსახურებით ან სარგებლობს, ან სურვილი აქვს რომ ისარგებლოს. დაწესებული შეღავათები თელავში გამოკითხული ფერმერების უმრავლესობას მოსწონს, თუმცა ამბობენ, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების ნაწილი შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო ვერ ირწყვება და შესაბამისად ისინი ვერ ისარგებლებენ ამ შეთავაზებით.
Problema ეგ არის, რომ არ აგვაქვს წყალი და არ უშვებენ. მიუხედავია, დასარემონტებლებია სარწყავები. ამას თუ მიეხედება და გლეხს ექნება, ამაზე დიდებული საქმე რა იქნება? გლეხიც ამაის უმთქებს და ქვეყანას და სულ ყველას ეშველება. სოფლიდან არის ყველა ძლიერი და მოსავალი რო იქნება, სულ ყველას უხარიან და სულ ყველასთვის კარგი არის, მე მგონი.
ახლა მაქვს ჩახრილი საფერა 11 პლანი. არ ისწრებს. წყალი არ არის და რისი რომ მოხდა? სისტემა გასაკეთებელი.
კი ბევრი ადგილები არ ირწყვება, ეხლა ძირითადად რაც არის, საერთოდ მაგალაც არის, შეიძლება რომ შეღავათი ქონდეს ადამიანს. მრავალძველი სისტემა გასაახლებელია და ცოტა საცვალებელია.
რამდენად დააკმაყოფილა ხელისუფლებამ კორონავირუსის პანდემიით დაზარალებული ფერმერების საჭიროებები? ამ შეკითხვაზე კახეთში ჩვენს მიერ გამოკითხული მოსახლეობის აზრი არაერთგვაროვანია. ნაწილის თქმით, მორწყვის საფასურის გაუქმება კარგია, თუმცა რწყვის სეზონამდე რომ მივიდნენ, უამრავი პროცედურა და სამუშაო აქვთ ჩასატარებელი. ფერმერთა ნაწილი ამბობს, რომ ავტომობილით გადაადგილების დროს 2-ზე მეტი პირის გადაყვანის აკრძალვამ ისინი ყველაზე მეტად დააზარალა, რადგან სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩასატარებლად დამხმარე მუშახელი ადგილზე ვერ მიყავთ და ერთ დღეში გასაკეთებელ საქმეს 10 დღეშიც კი ვერ აკეთებენ.
ეგ რა მოსაწონია? ვერ მივდივართ, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ორი კაცი უნდა ჩასაწაიყვანო და დექტრომიტრულ ადგილები აქვს 10 და 20 ადამიანი უნდა და რითი? და ეგრე ვყრივართ სახლში. ჩვენ მაგალითად არ აგვაქვს სარწყავი და არ ვიცი, არც მაინტერესებს, რომ ცა არა მაგარ მაინტერესებს.
არა, ბატონ ბიცის მოწყვა არ უშველეს არა. თუსას უკია შევიდან, გინა სიმინდი იყოს, გინა კიზნი იყოს, გინა ის ტყუილია, სულ ყველა ბუნდურა. რამდენ ხან მუშაობს ეს, იმცა გამოიფიტო. და ამიტომ სასუქი ჭირდება.
Tavrobis mier gasajaroebuli antikrizisuli ekonomikuri gegmis tanakhmad tsels ertslovani kulturebis dafinansebistvis sakhmtsipo 50 million lars gamoqops agrokreditit sargeblobas ki 5000 fermeri shezlebs. Premierma Georgi Gakhariam tkva rom soplis meorneobis gazlieroba mnishnelovania radgan pandemiis pirobebshi kveqana munda shezlos shida motkhovnis dakmaqopileba sursadze. Rogorc tsnobilia koronavirusis pandemiis gamo sakartveloshi soplis meorneobashi da საქმებული ადამიანების ნაწილი უკვე დაზარალდა. Ფერმერებს საადრეოდ მოყვანილი ბოსტნეულის გაყიდვა გაუჭირდათ, ნაწილს კი პროდუქტი საერთოდ გაუფუჭდა. გურჯაანში მალე მარწყვისა და ატმის მოსავალს ელოდებიან, თუმცა ფერმერები შიშობენ, რომ შესაძლოა რეალიზაციის პრობლემა მათაც შეექმნათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Мы ждем декларации коронавируса с массовым გავრცელების შესაძლებლად საქართველოს საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და გარკვეული შეზღუდვები და აკრძალვები დაწესდა ქვეყანაში, როგორც უკვე ცნობილია, ყველა რესტორანი, კაფე და მსგავსი ობიექტი დაიკეტა. მათი დახურვის შემდეგ საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ მიუსაფარი ძაღლები, რომლებიც სხვადასხვა ასეთ ობიექტს იყვნენ შეკეთლებულნი და სწორედ ამ გზით იკვებებოდნენ. მიუსაფარი ცხოველების ძიმე მდგომარეობის გამო მოხალისეებმა გაერთიანება გადაწყვიტეს ქალაქ ქუთაისში და მოგვიანებით საინიციატივო ჯგუფიც შექმნეს. Раз сакмеанобс ам этапзе эс ჯგუფი რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
Მეგობრებო, თქვენი დახმარებით ძალიან ბევრი მიუსაფარი ცხოველი გადავარჩინეთ. დღეს მათთვის საკვების მიწოდება კიდევ უფრო გართულდა. ჩვენ მოგვიწია მოხალისეების დახმარება და მათთვის უბნების მიხედვით მთელი ჩვენი მარაგის განაწილება. ცუგებს დღეში დაახლოებით 5 ტონა რა საკვების ჭირდებათ. ამიტომ გთხოვთ, ვისაც თუნდაც მცირედით შეგიძლიათ დახმარება, არ დატოვოთ მარტო ჩვენი ერთგული მეგობრები. ასეთი შინაარსის განცხადება ხშირად ვრცელდება სოციალურ ქსელში შექმნილ გვერდზე სახელწოდებით ერთგული მეგობრებისთვის. იქვია მოცემული საბანკო ანგარიში, სადაც მსურველებს თანხის გადარიცხვა შეუძლიათ. გვერდის ადმინისტრატორები მიუსაფარ ძაღლებს ცუგებს უწოდებენ და ფეისბუქ გვერდზე ყოველდღურად აქვეყნებენ ფოტოებს ქალაქის სხვადასხვა დასახლებიდან, სადაც ცუგებს კვებავენ და საჭიროების შემთხვევაში სამკურნალო პრეპარატებსაც ყიდულობენ. ქუთაისში თითქმის 2 თვის წინ გაერთიანებულმა მოხალისეებმა საინიციატივო ჯგუფი ჩამოაყალიბეს და ორგანიზაცია შექმნეს. მათ ქალაქში ბევრი გულშემატკივარი გამოუჩნდათ. ახალგაზრდების ნაწილი შეუერთდა კიდეც და საკუთარი ავტომანქანებითა და ველოსიპედებით მიდიან ქალაქის სხვადასხვა უბანში და დანაზოგით შეცენილი საკვები მიაქვთ მიუსაფარი ცხოველებისთვის. როგორც საინიციატივო ჯგუფის ერთგული მეგობრებისთვის წარმომადგენელი რამაზ კილასონია ამბობს, მიუსაფარ ცხოველებს განსაკუთრებით მას შემდეგ გაუჭირდათ, რაც ის კვების ობიექტები და ხურა, რომლებსაც მიკედლებულნი იყვნენ. რამაზ კილასონიას თქმით, ფეისბუქ ჯგუფში 1600 ადამიანია გაერთიანებული. ისინი ცდილობენ სისტემატურად შეაგროვონ თანხა. მოხალისეები კი ამ თანხით ქალაქში ყოველდღურად 200-მდე ძაღლს კვებავენ.
დავიწყეთ კლუბი რეფლექტორის სახსრები, ფინანსები თავიდან ესე განაწილდა, რომ რამოდენიმე ძაღლს უკვებავდით იმ თანხებით, მაგრამ როდესაც შევხედეთ სიტუაციას, ქალაქში ძალიან დამძიმდა ყველაფერი, მაშინ გაჩნდა იდეა, რომ გაგუკეთებინა ჯგუფი. ჯგუფში ყავს დაახლოებით 1600 ადამიანი, რომელიც სისტემატურად ცდილობენ, რომ დაგვეხმარონ ფინანსურად. უფრო ცუდი სიტუაცია კიდე გზებზეა, ძალიან დამშეულები არიან, ყველაზე დიდი ყურადღება მათ ჭირდებათ რა და ასევე გარეუბნებში არის კიდე ძალიან მძიმე სიტუაცია, სადაც რესტორნები იყო და იყვნენ შეკეთლებულები და რადგან დაიხურა ეს რესტორნები, ისინი ისე დარჩნენ.
საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი დამფუძნებლის გიორგი ყურაშვილის თქმით, მიუსაფარ ცხოველებს გამოკვებასთან ერთად ზოგჯერ სამედიცინო დახმარებაც სჭირდებათ.
ფაქტიურად გაუსაძლის მდგომარეობაში იმყოფებიან ძაღლები. დაახლოებით სადღაც 70% აღენიშნება კანის დაავადებები, ძალიან ძიმე დაავადებები. სამწუხაროდ ჯერჯერობით მხოლოდ ადგილზე ვახერხებთ მკურნალობას, რა ზოგს კიდე თვალის პრობლემა ან 1000-ის საშინელებას ხედავთ. გჭირდება ძალიან ესეთი ძვირიანი მედიკამენტები, რომელიც საშუალოდ სადღაც 30 ლარიდან 100 ლარამდე ღირს. უკვე დაახლოებით სადღაც 20 ძაღლს უმკურნალეთ.
გიორგი ყურაშვილის თქმით, მხარდაჭერასთან ერთად ხელის შეშლასაც აწყდება. ხვდებიან. მოხალისეებმა სოციალურ ქსელში განათავსეს ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ ყრის ერთ-ერთი თონის მეპატრონე ობიექტის სიახლოვეს დატოვებულ საკვებს და მოხალისეებს ძაღლების მოშორებას ურჩევს.
აქ ნუ აჭმევთ, ნუ ყრით საჭმელს, ნუ მეჩვევა მერეპა. ასეთი ადამიანების ხვდება სამწუხაროდ. ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ გულით, რაც თავარია და ის ადამიანები გვიდგანან გვერდზე, ვისაც ცხოველები უყვართ.
საინიციატივო ჯგუფის ერთგული მეგობრებისთვის მხარდამჭერმა ნათია ნანიკაშვილმა მოხალისეთა საქმიანობის შესახებ სოციალური ქსელით შეიტყო. როგორც თავად ამბობს, მიუსაფარი ცხოველების დახმარების იდეა იმდენად მოეწონა, რომ ერთი ცუგა შეიფარა კიდეც.
ძალიან ბევრი ძაღლი დარჩა მშიერი ქუჩაში, უპატრონოდ, ძალიან მეცადებიან. მე შევიფარე ქუჩიდან, ნუ მეტი საშუალება არ მაქვს. თავის სიამოვნებით დავეხმარებოდი. ხანდახან ვეცხავ ხოლმე შეძლების დაგვარად თანხას და მართლა ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ. და იმედია ბევრი მიბაძავს.
რამდენიმე დღის წინ საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა მეგობრების დახმარებით მიუსაფარი ცხოველებისთვის ქალაქის სხვადასხვა ქუჩაში დადგეს სამი პატარა სახლი, რომელიც პროფესიული კოლეჯის კონსტრუქტორის მსმენელებმა დაამზადეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა დღეს წინასწარი მონაცემები, რომლის მიხედვით მარტში საქართველოს ეკონომიკა 2.7% შემცირდა. ევროპულ საქართველოში განაცხადეს, რომ ეკონომიკური ვარდნა ზოგადად ახასიათებს კორონავირუსთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს, თუმცა ამ ოპოზიციური პარტიის შეფასებით საქართველოს მთავრობამ ვერ წარმოადგინა ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის პროგრამა და სწორედ ამის დამსახურებაა, რომ კრიზისის პირველივე თვეს საქართველოს საკმაოდ დიდი ეკონომიკური ვარდნა ჰქონდაო. რუის ურბნისის ეპარქია ავრცელებს განცხადებას იმის შესახებ, რომ ზოგიერთი მედია საშუალება არასწორად ცრუ ინფორმაციას ავრცელებს ინტვისის მონასტრის სასულიერო პირებს შორის მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. კერძოდ ეპარქიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ყინწვისის მამათა მონასტერში სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინა მონასტრის წინამძღვარმა დავით აქიაშვილმა, სიმართლეს არ შეესაბამება, რადგან ეპარქიის განცხადებით იღუმენი დავითი არასდროს ყოფილა და არც დღეს არის ყინწვისის მამათა მონასტრის წინამძღვარიო. კიდევ ერთ ცრუ ინფორმაციად ეპარქია ასახელებს იმას, რომ მამა დავითს მოიხსენიებენ აქიაშვილად, როცა სინამდვილეში ეპარქიის განცხადებით იღუმენი გვარად კობაიძეა და არა აქიაშვილიო. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ასევე უარყო ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მან თავის გადაწყვეტილებით თბილისში მდებარე ანას ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებლობის გაგრძელების ნებართვა გასცა. სააპელაციო სასამართლო განმარტავს, რომ მან განიხილა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინების გაუქმების მოთხოვნით შეტანილი საჩივარი, რომლითაც საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე შეჩერდა მშენებლობა. როგორც სააპელაციო სასამართლოში აცხადებენ, მან ნაწილობრივ დააკმაყოფილა კერძო საჩივარი და მიუთითა, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ თანაზომიერების პრინციპზე დაყრდნობით უნდა შეაფასოს, რამდენად დაცულია პროპორციულობა კერძო პირთა და საჯარო ლეგიტიმურ მიზნებს შორის, რისთვისაც საქმე ხელახლა განსახილულად დაუბრუნდა თბილისის საქალაქო სასამართლოსა. ამდენად სააპელაციო ინსტანცია აცხადებს, რომ მას არ გადაუწყვეტია მშენებლობის გაგრძელების ან შეჩერების საკითხი. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა პოლიტიკური მიზნით მოქმედი კოორდინირებული ცრუ მედია გვერდების ქსელის შესახებ კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. როგორც ამ დოკუმენტშია ნათქვამი, სამართლიანმა არჩევნებმა ფეისბუქზე საეჭვო კოორდინირებული ცრუ მედიის გვერდების ქსელი აღმოაჩინა, რომლებიც კორონავირუსის კრიზისის პირობებში პროსახელისუფლებო გზავნილების გარდა ოპოზიციურ პარტიებთან, ლიდერებთან, ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილ საჯარო პირებთან და მედიასთან დაკავშირებით დისკრედიტაციულ გზავნილებს ავრცელებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაცემებით კვლევის შედეგად ჯამში გამოვლინდა ცრუ მედიის ოთხმეტი ფეისბუქ გვერდი, 35 ფეისბუქ ჯგუფი, 15 პერსონალური ანგარიში და 50 ყალბი ფეისბუქ გვერდი. სამართლიანი არჩევნები მიუთითებს, რომ ყალბი გვერდების ნაწილის ლოგო, დიზაინი და დასახელება რეალური მედია საშუალებების მსგავსია. კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.